Diğer adatlıq radio teyim. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2021 yılın 14 Mart'ı heptanın yekşenbe günü. Efirde heptanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşigimiz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın. Gepleyer adatlıq radiosu. Efirde heptanın cemi gepleşigimiz. Daşarı yurtlarda yaşayan ve Türkmen hükümetini tanqid edenlik üçin basışlara duçar olan Türkmen aktivistlerin ıqbalında şu hepte oňyn özgörüşlükler peýda boldy. Adam hukuklarını goraja halkara guramalarının bilelikde alıp baran işlerden neticesinde 2 Mart'a Moskva varıp aeroportta galyn rozgeldi çöli ve ortette wagtlaýyn baş pena berildi. Şeride Elistada piket geçirenligi sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allam Radov. Aklandy sud studentin hereketinde kanuna ters gelýän ýagdaýlary tapmady. Bu arada Memorial Merkezi 11 Mart'ta giýişlik habar berdi.
Rusiýada türkmen rejimine garşy tiýatry işçiliginiň görkezen iki türkmen aktivisti, ýagny Moskwanyň aeroportunda wagty tiýatry gaçyp atylga almagy synansan Rozgeldi Çüliýewiň we Elistada pikete çykany sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allam Radowyň ykbalary bilen bagly käbir netijeler belli boldy. Adam hukukları boyunca Memorial Merkezi'nin Merkez Aziya boyunca programmasının direktörü Vitali Panomaryov bu arada penşenbe günü giyişlik mealim etdi, bunu bir günde iki hoş havar diye pehsetlendirdi. Bu arada Memorial Toparının öz web saytında hem 12 Mart'ta beyanat çap oldu. Maglumatora 10 gün töwere wäre Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çüliýewa Russiýada 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilipdir. Ýatlatyk internetdäki tanqidi çykyşlary sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýyplanan Türkmenistanyň ozorky student Çüliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Ol ýygyna dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi wagtdaky howatyrlar sebäpli Russiýanyň bu Nur wardaky kanunundan laýyklykda gaçyp atylga almak barada ýüz tutupdy. Emma Rus retmilleri ilk wagt Çüliýewiň ardasyny kabul etmän, onu ýurtdan deportasiýa etmek bilen haýwadatypdylar. Vitali Panomaryov Çüliýewiň işini alyp baran memorialyň aklawçysy Roza Magomedowanyň 11 martdaky beren maglumatyna talgylanyp, Russiýanyň içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň retmilleriniň türkmen aktivistiniň gaçyp atylga bardaky ardasyny kabul edendiklerini mälim etdi. Munun ýygyany adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedowa Çüliýewa 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilendigini, bu döwürin içinde onuň işine garalyjakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdyk etdi. Panomaryov Çüliýewiň ykbaly bilen baglalykda adam hukuklaryny goraýjy toparlarynyň Russiýanyň Ferhat gullugyny 8 martdaky ugradan hatynyň ertesi güni türkmen aktivistiniň işinde ilerlemeleriň başlanandygyny belleýär. 7 Mart'ta Rozgeldi Çüliýewiň özü hem Rus prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorap video ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Çüliýew çarşenbi günü üçin onu Russiýadan Türkiýe deportasiýa etmek barada haýwatlaryň dowam etdirilendigini aýdýar. 9 Mart'ta Ferhat gullugynyň ofitseri Çüliýewa ýüzlenip Türkmenistanyň Moskwadaky konsulhanasynyň onuň telefon bilgisini soraýandygyny aýdypdyr. Emma Çüliýew türkmen diplomaty bilen gepleşmekden ýüz öwüripdir. Maglumatora Türkmenistanda hem retmiýlerin Çüliýewiň maşgalaty wagtyndaky çimeleşişi üýtgäpdir. Retmiýler ozorky haýwatlarynyň derewine indi sypaçylyk bilen onuň ýygyna Türkmenistan'a gelmegini ündäp başlapdyrlar. Emma adam hukuklaryny goraýjy Panomaryov bu paýçylygyň näme derejede ak ýüreklilik bilen edilýändigini soraga alýar. 11 mart günü Irden Aeroflotun işgari Çüliýewa Türkmen konsulhanasynyň wekilinin oňa buterbrotdyr we şiirli suw bolan 2 paket iýerendigini aýdypdyr. Panomaryov türkmen wekilleriniň 9 günläp dowam eden hereketlerinden soň häzirki amallarynyň täsin görünýändigini belleýär. Bu aralykda Russiýadaky beýlik türkmen aktivisti, ýagny Galmagystanyň döwlet universitetiniň filologiýa bölüminiň 3-nji ýyl studenti Mälik Berdi Allamuradowyň işi bilen bagly hem suwdyň hükmi çykdy. Allamuradow 18 fevralda Respublikanyň paýtagty Elistanyň merkezinde türkmen häkimetlerine garşy 2 adymlyk pikete çykypdy. Ol soňu bilen polisiýa tarapyndan saklandy. Onu administratif düzün bozmaları sebäpli duşçuk, yığınak, demonstrasiýa, ýürüş ýa-da piket guramak ýa-da geçirmek üçin berilenilen tertip düzünleriň köpçülükliň çäräni gurnoýjy tarapyndan bozulmagy esasında aýyplama bildirildi. Sol pursat suwdyň oňa Türkmenistany deportasiýa etmek barada hukum çykaryp biljekdigi barada hem howatyrlar bardy. Vitaly Panimaryov Rusiyada soňky emele gelen ýagdaýlaryň arasynda suwdyň pikete çykmak işi bilen baglanykda oňaýly netije çykaryp biljekdigi barada umytlaryň az bolandygyna garamazdan türkmen studentiniň aklanandygyny mälim etdi. Panimaryov 11-nji mart güni giýişlik Allamradowyň işini alyp barýan aklawçy Çar Kuliýewiň oňa zaň edip, suwdyň studentiň hereketinde kanuny ters gelýän ýagdaýlary tapmandygy baradaky habary ýetirendigini aýtdy. Galiberte'de adam hukuklarını koruyucu kurumalar, Türkmen Helsinki Fondu ve Memorial Merkezi odolki beyanatlarının birinde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin belli kıdaşarı yurtlardaki ildeşlerinden tapavutlulukta, sonku vakti çelini Türkmen Oppozisyon Hareketi'ne açık duyuduşluk bildirmen gelendiklerini belirlap geçiptiler. Mundan on 2020 yılın güzünde Moskva'nın durulu küncoklarında Türkmen Prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov'a karşı tanqide listovkalar atılıp çıkıptı.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze